Фаузия Байрамова үзе телевидение вакилләре барында мәхкәмә залына кермәүне былай аңлатты. Телевидение минем хакта бер дөрес сүз дә әйтмәячәк. Каралтып күрсәтү турында гына уйлаячаклар. Мондый нәрсә миңа кирәк түгел, диде. Мәхкәмә ишеге төбендә утырган Фаузия Байрамованың хәле аурайып китә. Аңа ашыгыш ярдәм чакырыла һәм аны хастаханәгә алып китәләр. Шуңа да карамастан казый хөкем карарын укый. Карарны укыган вакытта гаепләүче казый һәм телевидение вәкилләре генә була. Ишек төбендә булган халык хастаханәгә киткәнче Фаузия Байрамова үзе дә телевидение хезмәткәрләренең залга кермәвен сорап язмача һәм телдән таләп итәләр. Шулай итеп, гаепләнүчедән башка гына телевидение камералары каршында хөкем карары укыла. Шушы вакыйгадан соң азатлык хәбәрчесе гаепләүче прокурор Эдуард Мифтаховка мөрәҗәгать итеп хөкем карарын ачыклады.
Один год лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Она признана виновной в совершении преступления. Присмотр статьи 282, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Хөкем карары Фаузия Байрамовадан башка гына чыгарылды инде. Менә бу канунларга туры киләме? Бу законлымы? Менә гаепләнүчедән башка хөкем карарын чыгару.
Судебное заседание было открытым. Фаузия Аухадеевна, значит, на судебное заседание пришла. Однако, увидев присутствие корреспондентов, значит, на судебном заседании участие принимать отказалась. Очередной раз отразить свое отношение всему этому судебному заседанию.
Шулай итеп, Фаузия Байрамоваға хөкем шығарылды. Аңа 1 ел шартлы хөкем бирелә. Мәхкәмә ішін күзәтіп барған жәмәғәтчілік вәкілләрінің, жәмәғәт яқлаушыларының фикерін білік. Илнар Шайхетдинов, юғары оқу йорты доценты.
Моны инде тагы бер кат исбатлый бу кемнендер заказы икәне. Мин только что гына әйтеп фикер бар һәм икенче шакка торган әйбер. Бу әлбәттә инде бер кешенең дә мәхкәмә залына кермичә, чөнки алар кермәделәр. Телевидениенең телевидение чыгып китүен таләп итеп, алар чыгып китмәделәр һәм иң кызыгы алар чыгып китмичә, аннан башка мәхкәмәнең карары әйтелде. Һәм иң кызыгы көтәбез инде нәрсә күрсәткәннәр.
Ә хәзер Жәмәғәт яклаучысы Талғат Әхмәдишиннең фикерен ишетик.
Моны инде бары тик шул Сталин вакытлары белән генә чагыштырып була. Ул вакытта да бит эшлекләр булган, алар приговорларны штамповать итеп кенә барганнар. Бу инде судларда хәзерге вакытта алар шул вакыттагы судлардан әллә ни белән аерылмый кебек тоела. Элек шул эшлекләр штамповать итеп барган булса, суд карарларын хәзер экспертлар маңа җәлеп ителде. Ул экспертларның әле эксперт дигән документлары да юк. Алар үзләре күп очракта судка килмиләр. Текстларга экспертиза ясаган булалар да, шул экспертизаның нигез иттереп суд карарлар чыгарып ята. Без инде суд барышында да моның турында әйттек. Суд күбрәк күз буяуга гына әйләнеп калды. Судья судка кермәде, чөнки аның бердәнбер минем теләгем соңгы көнне булды ди, телевидение кермәсен. Монда телевидение катнашмасын, чөнки алар соңнан мине пиратып урышчасы чёрный пиар минем өстен ясаячаклар дип сораган иде, ләкин телевидениене керттеләр. Ниндидер бик зур полковниклар килеп җиткән монда. Һәм аның шулай хәле начарланып китеп инде, ашыгыч ярдәм машинасы чакыртып, ул судта катнаша алмады, ләкин ул булуына карамастан барыбер аннан башка шул телевидение өчен суд карарын укыдылар. Бу бернинди дөреслеккә туры килмей, бу кеше хукларын бузу дип саныйм.
Алдагы әңгәмәдәш Дамир Шәйхетдин. Ул Чаллы яшьләре газета баш мөхәррире, аңа да гыйнвар аенда хөкем карары чыгарылды. Һәм ул аны югары мәхкәмәдә кабат карату белән мәшгул.
Дөрес, мин үземнең өстән җинаять эше ачылгач, баштан ук үземнең бер гаепсез дип санадым һәм хәзерге чыгарылган приговорны да мин баштан аяк танымыйм. Шуңа күрә мин аны югары судка, шул судка карауга бирдем, тапшырдым. 26 февраль көнне сәгать 10-да Казанда Пушкин урамында 72-нче йортта югары суд бинасында утырыш булачак.
Дамир әфәнде, менә шундый мәхкәмәнең Фаузия Байрамова сез генә баруына нинди бәя биреп китәр идең?
Мин мәсьәләнең процессуаль ягына чыктык ишенмейм. Ансы биздин иш түгел. Амма мында маселенин моралияга бар. Фаузия Байрамова атаклы киши. Ул язучы гына түгел, ул татар халкы үчүн бир жылдыз деп айтыкмы инде. Хәм бу телевидение чакыртып безнең белән арага шундый аерып җибәрү безне, бу үзе татар халкын танымауга тин. Татар халкын танымау һәм татар халкының йөзенә төкерү. Менә шулай дип бәйлим мин. Менә судка без кермәдек бит инде, халык кермәде, Фаузия ханым кермәде, яклаучылары кермәде. Һәм мин бу адымны бик дөрес адым дип бәйлим, чөнки менә минем суд эше булды. Анда да шулай телевидениелар нәләр җыелып килделәр, бик күп камералар белән. Чырдылар да 2 сәгатьтән минем өстән пишрак күрсәтеп, яла ягып, следственный комитет җитәкчеләре һәм үзләре телевидение шундый комментарий бирделәр, янәсе минем өйдә дисклар тапканнар, ул дискларда янәсе Кавказда кешеләрне үтерүчеләр турында фильмнар булган. Бу барсы да ялган. Следственный комитет башлыгы ялган сөйләде. Һәм моны чыгару алдан эшләнгән материал бу. 2 сәгать ичендә монтажлап барсында тигендә дә монда да җавап булмый. Булар моны әзерләп куйганнар. Шуңа күрә бик дөрес эшләгәннәр. Бу протест. Бик дөрес сәяси яктан бу акланган бик дөрес чара. Шуңа күрә бу телевидение каналлары, Чаллы телевидениесе һәм РЕН-ТВ гомер бакый хәзер пишраклык белән шөгыльләнә һәм бу статьяны алар статьяга атланып утырганнар. Буларга жаренный материал, заказлы әйберләр бу, шуңа күрә бик дөрес адым булды.
Чаллыда Фәүзия Бәйрәмовага карата булган хөкем карары уңайыннан Дамир Шәйхетдин, Талгат Әхмәдишин, Илнар Шәйхетдинов фикерләрен ишеттегез. Байрамованың яклаучылары әйтүенчә, әлеге хөкем карарын кабат карау өчен югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләр.